Naustvík, Reykjarfirði, 10. júlí 1970, Guðmundur Árnason, við erum bóndu, segir frá. Nei, þú varst að segja mér þarna að,
Já, hann var bakkur. Já, hann var sérst og svo var hann sko stundum smali, fasaðætnar og þá kom það fyrir sko hann týndin, þá var ég að fara og leita þeim fyrir að ég hafa svo setin að fara fyrir þeim þetta kallum. En svo var hann til dæmis svo nesi vinnumar hjá Eyjóli og þeim, Þorvörgu og þá fekk hann slæmt í fæturna sko, támur þeim kallar þeim. Og þá fekk hann hjá Kristínu sem að ég sko húsmóði minni sviðafeiti. Og bollum var heldur fullur, svo hún sagði hann að súpa svolítið á hann. Svo kann hann ekki saup allt úr bollann í einu. Þá var Guð að hjálpa sér. Það ekki hjálpa þess ekki hún. Hún leit aftur í bollann og þá passaði það að hafa. Hann var svona barnalegur í sér, sko. Þótti nefnilega að það var heldur mat mikill, maður. Og hann var englættu voða nýtt í búinu og gegnust á englætt með poka. Og svo var það, ég maður það sko þegar hann kom nú til okkur svo oft og hafði nátt hendur með hann. Einu sem var hendur með hann, þá kom hann upp og Kristinn segir það, hjálpi minn, ég vil mikið hafa hendurni. Þá þótti kalliðum og sagli. Og það var þó í biblíuna að hundasleiktu sár Lasarusar, sagði kallið. Og svo var ekki meira með það. Ég held að hundin hafði látið líka hjá hann kallinn. Svo var þeirra var nú að kveðja, búin að kveðja. Frændi heiti, ég kallaði það sko, lögum sem ég ótti upp hjá. Þeir voru jafn gamlir, hann kallaði jafn stölla sín. Þá var kallinn svo, það ekki tullið að kallinn fyrir að hlæja þig ykkur í þeirra var að kveðja, alveg þeirra var að signa. Þá hlóa svo voðalega mikið að ykkur í hann gatt eitthvað til. Og þá sagði hann eftir, þetta er ógöðlegt að gera þetta, láta mér að hlæja þegar ég að kveðja fólk. Kannski síðasta sinni sagði þeim mingin. Og einu sinni skal ég fyrir hann eftir því, þá komu hjón sem voru þá nýgift hér norðan og Víkursveit. Og það var þetta selja lítið sem var til norðanskóla frá borgum og kom yfir heiði. Og foreldrar konar, hún geti unna, þau voru að passast að Vermundur og Guðrún. Og hann hétt Jens, sko, maðurinn. Og hann fer að tala, það er kallinn, Jens. Það sé ég ljóð daginn ekki á honum. Þegar hann verði ekki að, nú verði hann, sko, að strokki valhull sem aldrei strokkist. Og kallinn er veittist og blessið. Mér þótt, okkur þótti svo sárt að hvað kallinn var sár yfir þessu. Það var illa gert að kvefsteininga, hann áttu ekki skilja. Nú og, já, maður nú ekki, hann var nú ráðsmaður konu þannig í staðdál minni sinni og það var annar sem fjall ítlaði kallan, hann kallaði hann afturréttinga því hann var búinn að vera, hann var búinn að fáta okkur og var hann réttar í aftur, hann var meinirtur, voðalega ef hann er að geta allir þessu. En annars var hann alveg ágætiskall, en hann var bara, sko, hann var smávirkur því þetta var nefnilega. Heyrðu, hann átti fólk suður á landi, hann fór það einu sinni á ári. Suður í rifgirðingar, suður í landi er ég held að suður í Rangárvallasýslu víst. Hann fór það og hann sagði svo komið að bæ, dáðast því hvað það byrja gott að koma. Það var sleggjuleg, ég held að verið dölum, og þar var og borin matur í tróm og þá var feitt hægt gett mikið það dáðsnað því hvað það byrja gott. Svona dáðsnað öllu sko sem að nefnilega, þegar tekið var alveg út á því þegar yfirleitt var nú, var það nú gert sko hann ekki okkur. Annars held ég hann að verka tvari, ég held hann að verið mest heimamaður í þessum tveimur hreppum. Kaldarans hreppi og Róberts hreppi. Ég held þess að það ekki verið annað stöðar. Ég held að það hefði dáið 1908. Enda sérðu þannig náttúrulega í kirkjubúinn á staði og fundir hann. Ég man nú ekki meira sérstaklega um hann.
Nei.